Qalampirdan gapiramiz. Boks bo'yicha Eron Islom Respublikasi chempioni Muhammad Javad Vafoyi 2019-yilgi norozilik namoyishlarida ishtirok etgani uchun o'limga hukm qilindi. U hukumat binolariga o't qo'yish va ularni vayron qilishda aybdor deb topildi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari rasmiylarni uning hayotini saqlab qolishga chaqirishdi va Twitterda Save Muhammad Javad hashtagi paydo bo'ldi. Eronda taqiqlangan xalq mujohidlari muxolifat guruhining siyosiy qanoti Eron Milliy qarshilik kengashi bayonotida unga qarshi ayblovlar Mekni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olganini ta'kidladi. Bu Eronda sportchilarning ilk marta o'limga hukm qilinishi emas. 2020 yil sentyabrda ham 27 yoshli kurashchi Navid Afgari Janubiy Shiroz shahrida 2 yil avval shaharni larzaga keltirgan norozilik namoyishlari chog'ida qotillikda ayblanib dorga osilgan edi. U kaltaklash, odamlarning burniga spirtli ichimlik quyish kabi usullarni qo'llagan holda jinoyatini tan olish majburlaganliklaridan shikoyat qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.